This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรเวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Morning Well นะครับวันนี้วันอังคารแล้ว12มีนาคม2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับ
และเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีนะคะใครที่มี Bitcoin อยู่ตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นอีกนะคะหลังจากราคาทำ New High อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะไปแต่ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐบ้านเรานะคะราคาก็ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดเช่นกันนะคะ 2,500,000 บาทต่อ1 Bitcoin นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันว่าอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนรวมถึงความเคลื่อนไหวจากฝั่งกลต.ไทยด้วยค
่
ะ
ในขณะเดียวกันไปดูญี่ปุ่นกันบ้าง นะครับสามารถที่จะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยเชิงเทคนิคนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไตรมาสที่แล้วเนี่ยติดลบไปแต่ว่าไตรมาสนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ตลาดหุ้นดูเหมือนจะตอบรับไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เลยรวมถึงเรื่องของกรณีเมื่อวานนี้ Facebook นะครับหุ้นของ Meta ปรับตัวลดลงไป 5% ในวันเดียวอะไรเป็นปัจจัยดูแล้วไม่น่าเป็นเรื่องแต่ก็ลงได้นะครับตั้ง 5% ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเรื่องของ Spot Bitcoin นะครับ ETF กันบ้างสหรัฐกลต.สหรัฐอนุมัติไปเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็กลายเป็นแรงหนุนนะครับทำให้มีแรงเข้าซื้อบิตคอยต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจวบจนวันนี้ที่เป็น New All Time High 72,000 กว่าดอลลาร์ต่อบิตคอยไปแล้วคำถามก็คือแล้วบ้านเราล่ะจะมีการอนุมัติให้มีสปอตบิตคอย ETF เหมือนกับสหรัฐหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกลต.นะครับได้แจ้งบอกว่าได้มีการมอนิเตอร์สถานการณ์นี้นะครับดูพัฒนาการกันเป็นอย่างใกล้ชิดเลยแต่ว่ายังไม่มีนโยบายในการที่จะอนุญาตนะครับให้มีสปอตบิตคอยน์ ETF ในบ้านเราแต่ว่าล่าสุดกลต.ก็เตรียมที่จะผ่อนคลายครับให้นักลงทุนรายใหญ่สามารถออกไปลงทุนในสปอตบิตคอยน์ ETF ได้แล้วทีนี้ เลขาธิการกลต.ก็คืออาจารย์พรอนงค์นะครับบุษราตระกูลนะครับเปิดเผยบอกว่าการประชุมบอร์ดนะครับของกลต.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอนุมัติหลักการครับให้มีการปรับแก้ไขกฎเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็คือบรรดา AM ทั้งหลายสามารถที่จะออกนะครับแล้วก็เสนอขายกองทุนที่ลงทุนในกองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF โดยกองทุนประเภทนี้ครับจะมีการอนุญาตเสนอขายกับลูกค้ากลุ่มกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือว่า UI หรือว่ากองทุนส่วนบุคคลก็คือ Private Fund ที่ขายกับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษคือ Ultra Accredited Investor Mutual Fund กับผู้ลงทุนสถาบันก็คือ Institutional Investor ก็คือ II แค่นั้นจะไม่อนุญาตให้มีการขายนะครับให้กับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปทีนี้ไปลองฟังเหตุผลกันดูนะครับว่าที่ทางด้านการประชุมบอร์ดของกลต.สัปดาห์ที่แล้วมีทิศทางออกมาแบบนี้นั้นเหตุผลเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์บุตรพรอนงค์กันครับ
ETF Bitcoin หรือ ETF คริปโตที่จะตามมาเนี่ยนะคะด้วยเกณฑ์ของสำนักงานปัจจุบันเนี่ยก็คือบล.เนี่ยสามารถพานักลงทุนใหญ่พิเศษหรือนักลงทุนสถาบันเนี่ยไปลงทุนใน ETF พวกคริปโตได้อยู่แล้วนะคะคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะมี level of services ที่มันไม่เท่ากันตอนนี้สำนักงานเนี่ยก็ได้หลักการแต่อนุมัติผ่านบอร์ดแล้วนะคะว่าพวก UI หรือใหญ่พิเศษรวมถึง II เนี่ยถ้าไปใช้บริการออกไปลงทุนใน ETF คริปโตเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจะพาไปได้ผ่านพวกบลจ.นะคะก็คือพวก asset management นะคะส่วนในเรื่องของตัวที่ mutual fund นะคะที่จะไปลงทุนใน ETF Bitcoin เพื่อให้มี asset class นี้เนี่ยไปผสมอยู่ใน portfolio เพื่อเปิด exposure แล้วก็ทำให้เกิดการ diversify ที่ดีเนี่ยสำนักงานก็กำลังพิจารณา
คำถามคือมีทิศทางออกมาแบบนี้แล้วถัดไปยังไงต่อถัดไปก็ต้องเป็น hearing นี่แหละครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะมีการปรับแก้ไขกฎเกณฑ์เชื่อว่ากฎเกณฑ์ใหม่น่าจะสามารถที่จะนำออกมาใช้ได้ประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับโดยเป็นการปิดช่องเกณฑ์นะครับของบล.ก็คือบริษัทหลักทรัพย์กับบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการที่ก่อนหน้านี้เหมือนกับมีความก้ำกึ่งเขย่งกันอยู่แบบนี้นี่แหละครับอ่ะก็เป็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆที่นำมาเสริมกันในยามเช้าแบบนี้แหละครับ
ซึ่งก็ตรงกับช่วงจังหวะที่ราคาบิตคอยน์ทำ all time high อีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วบิตคอยน์เนี่ยทำ all time high ตลอดเดือนมีนาคมนี้เลยนะคะวันที่8มีนาคมย้อนไปจำได้ไหมคะตอนนั้นเพิ่งจะไปแตะ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าทำ new high ใหม่หลังจากก่อนหน้านี้ไปแตะราวๆสัก 69,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะ11มีนาคมเนี่ยราคาของตัวบิตคอยน์ก็ขยับขึ้นไปแตะ 71,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้ารายการนะคะราคาบิตคอยน์ก็เพิ่งทะ ลุ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐไปนะคะไปพีคสุดเนี่ยอยู่ที่ 72,750 ดอลลาร์สหรัฐก่อนจะลดช่วงบวกลงมาบ้างนะคะซึ่งการปรับขึ้นนี้เท่ากับเป็นการขยับขึ้นต่อเนื่อง 7 วันแล้วนะคะแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบิตคอยน์ขึ้นมาแล้ว 70% ด้วยกันค่ะ Reuters รายงานนะคะว่าแรงหนุนสำคัญก็มาจากเงินที่ไหลเข้าสู่กองทุนสปอตบิตคอยน์ ETF บวกกับกระแสที่คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะลดดอกเบี้ยนโยบายในเร็ววันนี้นะคะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูราคาเนี่ยก็พบว่าบิตคอยน์ไม่ใช่ขยับขึ้นเฉพาะในตลาดโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่าในตลาดไทยก็ขยับขึ้นเช่นกันในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินบาทบิตคอยน์เนี่ยขึ้นไปแต่2,500,000 บาทต่อ1บิตคอยน์นะคะซึ่งก็เพิ่งจะทำออลไทม์ไฮไปในวันที่4มีนาคม2,460,000 บาทตอนนี้ก็ขึ้นทะลุ2,500,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มาจากเงินลงทุนที่ไหลเข้าตลาดคริปโตมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าดูยอดรวมการลงทุนในสกุลคริปโตดำโดยบิตคอยน์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่13,000ดอลลาร์13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าสถิติเดิมที่เคยทำไว้16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021ซึ่งเป็นราคาที่พีคในครั้งก่อนหน้านั่นเองค่ะตัดภาพกลับมาดูมุมมองของผู้ที่อยู่ในวงการกันบ้าง นะคะบิลแอคแมนนะคะมหาเศรษฐีแล้วก็ผู้จัดการเฮดฟันนะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าบิตคอยที่ว่า historical high แล้วมีโอกาสที่จะถูกขยับขึ้นต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถามว่าอะไรเป็นแบบนั้นเพราะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะแม้ว่าราคาจะขยับขึ้นสูงแต่ว่าถ้าไปดูตามกระดานซื้อขายเนี่ยนะคะก็จะพบว่า transaction หลักก็ยังเป็นฝั่งบ่ายคือยังเป็นฝั่งซื้อนะคะแม้ว่าราคาจะถีบตัวไปสู่จุดสูงสุดแล้วและนั่นก็จะทำให้ตัวต้นทุนพลังงานในการขุดบิตคอยน์ขยับสูงขึ้นและดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของบิลแอคแมนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยแหละก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์ก็จะกลับไปอ่อนค่าลงจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็จะยิ่งทำให้ความต้องการบิตคอยน์มากขึ้นไปอีกนะคะแล้วราคาบิตคอยน์ก็จะถูกดันขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองสุดท้ายแล้วเขาเชื่อนะคะว่าบิตคอยน์จะพุ่งไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้นทุนพลังงานที่พุ่งทะยานก็จะทำให้เศรษฐกิจนั้นพังลงได้และเขาก็ทิ้งท้ายนะคะว่า maybe I should buy some bitcoin หรือบางทีผมควรจะซื้อ bitcoin เอาไว้บ้างนะคะก็แน่ละค่ะทุกครั้งที่เป็นตลาดขาขึ้นเราก็มักจะเห็นเสียงเชียร์ให้เข้ามาลงทุนในตลาดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนก็ตามเสมอก็ฟังข่าวอย่างมีสติด้วยนะคะอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตลาดหุ้นนะคะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าตลาดจะแผ่วลงไปพอสมควรกับ S&P 500กับตัว Nasdaq เนี่ยย่อตัวลงไปสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากการรอติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตัวเลข CPI หรือว่าตัวเงินเฟ้อนะคะที่จะออกในวันนี้12มีนาคมนะคะเงินเฟ้อสหรัฐก็จะเป็น1อินดิเคเตอร์สำคัญที่ทาง Fed เขาใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงตัวเลข PPI นะคะหรือว่าดัชนีที่เกี่ยวกับภาคการผลิตด้วยเช่นกัน CPI เนี่ยประเมินกันว่าน่าจะขยับขึ้นมา 0.4% month on month และ 3.1% yearซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่ายังคงปรับตัวลดลงแล้วก็ใกล้สู่ระดับเป้าหมาย 2% อย่างต่อเนื่องนะคะไปดูภาพการลงทุนกันสักหน่อยตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตัว S&P 500เนี่ยปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะคะ 0.11% ปิดไปที่ 5,117 จุดนะคะ Nasdaq ก็ลงไปเล็กน้อยเช่นกัน 0.41% นะคะยังยืนได้เหนือ 16,000 จุดนะคะส่วนดาวโจนส์ก็ขยับขึ้นมาแต่ว่าไม่มากนะคะ 0.12% ก่อนปิดไปที่ 38,769 จุดด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ราคาน้ำมันทองคำกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ราคาทองคำเนี่ยก็ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดราคาก็ยังพุ่งอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะราคาตัวสปอตโกลด์นะคะ 2,188 ดอลลาร์สหรัฐนะคะขยับขึ้นมา3.40 เซนต์หรือว่า 0.16% นะคะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์กับ WTI ทรงตัวที่82เหรียญสำหรับน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็78เหรียญสำหรับ WTI นั่นเองค่ะ
จากหลายๆเรื่องกันแล้วเรามาดูที่โลหะเงินกันบ้าง นะครับปกติเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยแต่ว่าช่วงนี้หลายคนบอกราคาเงินนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็อาจจะกลายเป็นโลหะที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับที่มากไปกว่าทองคำเสียด้วยซ้ำลงไปดูกันบ้างสำนักข่าว CNBC รายงานนะครับว่านักวิเคราะห์ระบุว่าราคาทองคำ ทำสถิติสูงสุดต่อไปโดยเฉพาะเมื่อนักลงทุนคาดการณ์นะครับว่าเวลาที่เฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินดอลลาร์ปรับตัวอ่อนลงทองคำก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปอีกไปดูราคาโกลด์สปอตกันบ้าง นะครับซื้อขายในวันที่11มีนาคมคือเมื่อวานนี้ขยับสูงอยู่ที่ $2,178 ดอลลาร์นะครับต่อทรอยออนซ์ในราคาที่ราคาของสปอตโลหะเงินปรับขึ้นนะครับ0.2% อยู่ที่ 24.36 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ราคาโลหะมีค่าสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากแนวความคิดที่เชื่อนะครับว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ประธานของเฟดก็คือเจอโรมพาวเวลบอกว่าอัตราเงินเฟ้อไม่ได้ไกลจากจุดที่ธนาคารกลางจะต้องเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยกันแล้วนะครับโดยทองคำเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเชื่อว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเซฟฮาเวนหลุมหลบภัยเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับสูงเงินดอลลาร์ที่ค่อนข้างแข็งที่ผ่านมาทองก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างดีมาร์คัสกาวีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่แมคควอรีกล่าวกับ Street Sun Europe ของ CNBC นะครับเมื่อวันที่8มีนาคมก็คือสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามุมมองของเงินในฐานะโลหะนะครับมีค่านะครับ2ชนิดแล้วก็โลหะอุตสาหกรรมเริ่มเห็นการเติบโตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตลอดปี2567เลยเงินจะเปลี่ยนจากผู้ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำไปสู่การเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าทองคำในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้ ทีนี้ครับราคาของโลหะมีค่าทั้ง2คือทองคำแล้วก็เงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งกันมาโดยตลอดเลยต้นปีที่ผ่านมาสถาบันการเงินได้มีการกล่าวในรายงานความต้องการเงินทั่วโลกนะครับว่าน่าจะสูงถึง 1,200 ล้านออนซ์ในปีนี้ก็คือปี67หรือ2024ที่แต่ระดับสูงสุดเป็นอันดับที่2เป็นประวัติการเลยและคาดนะครับว่าโลหะเงินนั้นจะสัมพันธ์กับปีที่มันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในแง่ของความต้องการดีมานด์ที่จะสูงขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วโลหะเงินนี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยเอาไปใช้อะไรบ้างในการผลิตรถยนต์แผงโซล่าเซลล์ก็ใช้โลหะเงินนะครับแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เป็นต้นนะครับว่าแต่ว่าคำว่าเงินนี้เนี่ยเวลาอ่านภาษาไทยจะท้าทายนิดนึงเพราะมีเงินก็คือเงินตราแล้วก็โลหะเงินนะครับแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเขาแยกคำสองคำนี้จากกันมันนี่กับซิลเวอร์นะครับถ้าเยอรมันก็เกลกับเซลเบอร์จะมีอีกหนึ่งประเทศที่เหมือนกันครับฝรั่งเศสดักชองเหมือนกันเลยคือคำว่าเงินที่เป็นเงินตราเนี่ยกับโลหะเงินใช้คำเดียวกันนะครับส่วนภาษาอื่นน่ะจีนเงินตราคือเฉียนเงินคืออินแต่ธนาคารคืออินหางก็แปลว่าลารับแลกเงินก็มีที่มาของมันแหละครับแต่ว่าเวลาอ่านแล้วก็จะงงนิดว่าเงินที่ว่าถึงคือโลหะเงินซิลเวอร
์ถูกต้องค่ะเราจะได้อาจใช้คำว่าโลหะข้างหน้าเพ
ื่อ
จะเข้าใจมากข
ึ้
น
จะได้ชัวร์ไม่งั้นคนงงเงินก็มีค่าอยู่แล้วบอกทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกร็ดที่พี่วิทย์จะมาฝากเรานะคะหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียนะคะก็คืออารามโก้นั่นเองนะคะแม้ว่ากำไรของเขาในปีที่แล้วเนี่ยจะลดลงราวๆสัก 25% นะคะแต่ว่าเขายังยืนยันเดินหน้าจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นก็คือในฝั่งของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแถมยังเพิ่มเงินปันผลด้วยแม้ว่าตัวกำไรจะลดลงก็ตามแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนกำลังพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงธุรกิจให้ไม่พึ่งพาธุรกิจพลังงานที่เป็นฟอสซิลแบบเดิมมากจนเกินไปนะคะโดยรายงานล่าสุดระบุนะคะว่าตัวอารามโก้เนี่ยนะคะเขาประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะแม้ว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยจะมาอยู่ที่ 121,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วลดลงไปราว 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 161,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถามว่าลดลงจากอะไรก็มาจากราคาน้ำมันที่แผ่วลงแล้วก็ปริมาณน้ำมันที่ลดลงด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เขายังจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเงินปันผลด้วยสะท้อนว่ารัฐเนี่ยยังพึ่งพารายได้จากน้ำมันอย่างต่อเนื่องแม้จะพยายามกระจายความเสี่ยงบ้างแล้วก็ตามนะคะโดยมีการจ่ายเงินปันผลเนี่ยนะคะรวมแล้วสำหรับตัวอารามโก้เนี่ย 97,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้กำไรจะลดลง 25% แต่ปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 30% เลยนะคะแล้วก็รายได้จากน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังคิดเป็น 62% ของรายได้ทั้งหมดของรัฐในปีที่แล้วด้วย โดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเนี่ยถือหุ้นโดยตรงกับอารามโก้เนี่ยประมาณสัก 82.2% นะคะดังนั้นการจ่ายเงินปันผลจำนวนมากแล้วก็ขยับขึ้นมา 30% สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับตัวกำไรเนี่ยก็สะท้อนนะคะว่าเขาเองเนี่ยนะคะยังพึ่งพารายได้จากอารามโก้โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่น้ำมันที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียในระยะต่อไปรวมถึงมีค่าลิขสิทธิ์แล้วก็ค่าภาษีด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราเห็นคือรัมโก้เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงธุรกิจของเขาวิธีการก็คือเขาลงทุนด้วยเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการกระจายไปยังพลังงานรูปแบบอื่นนะคะโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกที่ถือว่ามีบทบาทมากขึ้นในทศวรรษต่อไปอามินนัสเซอร์ค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางอารามโก้เขาบอกแบบนี้บอกว่าตัวงบดุลเนี่ยยังแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยังมีการเติบโตรวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลแม้จะมีเงินปันผลออกไปแต่ว่าตัวเลขในงบการเงินก็ยังสามารถลงทุนเพื่อขยายการเติบโตได้เช่นกันนอกจากนี้มีการประเมินว่าตัวความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้นะคะน่าจะอยู่ที่104ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย102ล้านบาร์เรลต่อวันในปีที่แล้วส่วนการจ่ายเงินปันผลนะคะเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับในไตรมาสที่4แต่ว่าเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลที่ไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานสักเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกไปว่าปีที่แล้วเขากำไรลดลงนะคะแต่ว่ายังปันผลเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็มองว่าในปีนี้ก็จะมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นความเคลื่อนไหวของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติซาอุดิอาระเบียอย่างอารามโก้ค่ะ
นะครับสำหรับอารามโก้นี่ย้อนกลับไปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนซาอุดิอาระเบียเบื้องต้นเลยนะครับตอนที่ก่อตั้งประเทศ1921ไม่รู้นะครับว่าตัวเองมีน้ำมันอยู
่
แล้วก็สแตนดาร์ดออยล์ร็อกกี้เฟลเลอร์ก็เดินหน้าเข้าไปขอสัมปทานแล้วก็ขอพื้นที่ในการสำรวจที่สุดก็เจอขึ้นมานะครับซาอุดิอาระเบียก็เลยกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยตอนนั้นก็จะเป็นยุคปฐมกษัตริย์ของเขาเลยก็คือกษัตริย์อับดุลอาซิสอับดุลรอมานอัลซาอุดเจอปั๊บรวยขึ้นมาก็เลยมีการตั้งบริษัทและตอนนั้นการขนส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียนะครับออกไปยังประเทศอื่นใช้เรือขนส่งน้ำมันใครรู้ไหมครับเกิดมาผมไม่เคยรู้ว่าคนนี้รวยขึ้นจากอะไรอริสโตเติลโอนาซิสซึ่งต่อมาก็เป็นสามีของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐก็คือแจ็คเกอรีนเคนเนดีซึ่งต่อมาก็เป็นแจ็คเกอรีนโอนาซิสก็เลยเข้าใจว่าตระกูลโอนาซิสรวยเพราะว่าเรือขนส่งน้ำมันนะครับจากซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนั้นเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกสู่ตลาดโลกนั่นเองนะครับทีนี้เราย้ายจากน้ำมันมาดูอุตสาหกรรมใหม่กันบ้างเลยนะครับอย่างที่เราทราบว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้พอคำว่า AI ส่วนหนึ่งเลยก็จะต้องมี large language model ก็คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ด้วยนะครับทีนี้บ้านเราเองใช้ภาษาเนี่ยภาษาไทยเป็นภาษาราชการของประเทศเดียวคือประเทศเรานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านเราสามารถที่จะพัฒนานะครับตัวของโมเดลแบบนี้ไปได้นะครับมีความหมายว่าเราก็จะขยับจากการที่เราเนี่ยเป็นผู้ใช้คือยูเซอร์ของเทคโนโลยีใช้ที่ต่างชาติเอามาให้เราก็จะกลายเป็นผู้สร้างนะครับคำถามก็คือว่าบางค่ายเองก็มีการพัฒนานะครับการเทรนโมเดลภาษาไทยให้กับ AI ของเขาไปแล้วแล้วบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้บริษัทสตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าไต้ฝุ่นครับสามารถที่จะออกแบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ก็คือ large language model เป็นภาษาไทยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยครั้งนี้ครับไต้ฝุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลฝึกภาษาขนาดใหญ่แบบ open source ที่ได้รับการประเมินนะครับว่ามีความสามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันกับ GPT 3.5 ในภาษาไทยพูดง่าย GPT ก็ทำไปแล้วเป็นภาษาเรานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยบ้านเราทำเองมีประสิทธิภาพกว่าและสามารถประหยัดจำนวนโทเค็นภาษาไทยได้มากกว่า GPT เวอร์ชัน4เนี่ย 2.62 เท่าทีนี้ถามว่าแล้วไต้ฝุ่นเป็นใครอันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดย SCB 10X นี่แหละครับโดยมีการอัปเดตนะครับว่าจะเปิดให้ใช้งานฟรีผ่านซอฟต์แวร์เชื่อมต่อ API ภายในสัปดาห์นี้เลยนะฮะทีนี้ความร้อนแรงของ API ของ AI นี้เนี่ยสำคัญมากๆแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษนี้เป็นหลักเลยในการที่จะประมวลผลในการส่งคำสั่งดังนั้นนี้เนี่ยบ้านเราเองที่ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาไทยนี้อาจจะมีขีดจำกัดระดับหนึ่งด้วยนะครับแน่นอน Big Tech ตะวันตกเองเขาก็พยายามสร้างระบบประมวลผลที่เป็นภาษาของเราแต่แน่นอนว่าเรื่องภาษาครับเป็นสิ่งที่ language model ที่ผลิตโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเนี่ยทำได้อาจจะไม่ง่ายนักเพราะมันมีเรื่องของความละเอียดอ่อนความเข้าใจบริบทภาษานะครับอาจจะไม่สามารถตอบสนองคนที่ใช้งานเป็นภาษาอื่นๆได้ไต้ฝุ่นเองนะเวลานี้ครับอยู่ในจุดเริ่มต้นที่กำลังพัฒนาแต่สำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยการที่มีโมเดลภาษาของเราตอบโจทย์คนใช้งานที่เป็นคนไทยถือเป็นก้าวแรกที่จะผลักดันการเติบโตเทคโนโลยีนะครับของบ้านเราจากที่เป็นยูเซอร์ใครมีเทคโนโลยีอะไรเราเอาเข้ามาใช้หมดเลยแต่เราไม่ได้สร้างเองสักอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยการขยับของไต้ฝุ่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทหมายสำคัญแหละครับทางด้านคุณกวีวุฒิเติมพัวพัฒนะครับเต็มพัวพัฒเป็น Head of Research นะครับ and Development ก็คือ Head of R&D and Innovation Hub ของ SCBX บอกว่า นอกจากเรื่องความแม่นยำทางภาษาแล้วเนี่ยนะครับยังมีประเด็นของการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราเผชิญต้องรับมือหากว่าคนไทยจำเป็นต้องใช้นะครับ AI ที่ชาติอื่นเขามาพัฒนาให้กับเราเพราะข้อมูลเหล่านี้ครับตอนนี้เขาบอกว่า data is the new gold พูดง่ายๆนะครับข้อมูลเป็นเหมือนทองคำในยุคใหม่เป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าในยุคดิจิทัลไหลไปสู่บริษัทนอกประเทศแน่นอนที่สุดว่าก็จะทำให้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เหล่านั้นมากเท่าที่ควรครับทางด้านคุณกสิมะทานพิพิชัยนะครับ Head of AI Strategy SCB 10X นะครับบอกว่าในส่วนศักยภาพไต้ฝุ่นนี้เนี่ยสามารถแปลแยกข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้มีความแม่นยำกว่าในบริบทของภาษานะครับเมื่อเทียบกันกับการพัฒนาจากต่างชาติขึ้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยเมื่อเทียบกับ GPT 3.5 ของ Open AI นะครับทำให้ไต้ฝุ่นเหมาะกับการใช้งานในขอบเขตเช่นการตอบโต้กับลูกค้าในส่วนงานที่เป็นภาษาไทยได้ตรงจุดมากกว่านะครับหลายคนบอกว่ามันแปลว่าอะไรเหรอเอาง่ายๆเลยเวลาที่เราดูหนังสมัยก่อนจำได้ไหมครับแล้วก็มีการแปลแบบ AI เวอร์ชัน0เนี่ยฮะเขาเรียกว่าซับนรกจำได้ไหมครับคือแปลออกมายังไงเช่นโอ้โหรถสปอร์ตคันนี้น่าดูจังเลยคำตอบก็คือรถกีฬานี้น่าดูจังเลยรถสปอร์ตกับรถกีฬาไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่ว่ามันแปลงมันออกมาแบบนั้นหรือแม้ทั้งบางทีบอกว่าหนังฝรั่งบอกว่าฉุกเฉินแล้วเมเดเมเดซับนรกก็จะแปลว่าวันกรรมกรวันกรรมกรอันนี้คือ AI เวอร์ชัน0นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าใจแบบแปลแบบไม่ใช่ AI นี้เนี่ยก็คงเป็นเจ้าของภาษานะครับแต่ว่าภาษาต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแขนงที่เรียกว่ามนุษยศาสตร
์
กล่าวคือมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้นะฮะก็น่าชมว่าสามารถทำได้ละทำได้ดีขนาดไหนแต่ผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องพัฒนายังไงพัฒนาโดยคนไทยก็ละเอียดอ่อนกว่าการพัฒนาจากต่างชาติที่เขาอาจจะไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของภาษาครับ
ต้องบอกว่าว้าวเหมือนกันนะคะตอนที่พอดีพี่ต้องกวีวุฒิเขาก็โพสต์ใน Facebook ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศตัวไต้ฝุ่นเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างความตื่นเต้นเพราะว่าเราเป็นผู้สร้างและเราไม่ใช่เป็นผู้ใช้จริงๆ Internet Penetration ของบ้านเราสูงถึง 85% อันดับท็อป 20-30 ของโลกเลยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือนอกจากเราใช้แล้วถ้าเราสร้างได้ก็น่าจะเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมให้กับบ้านเราได้ไม่น้อยทีเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่กำลังดูการก่อสร้างนวัตกรรมจากตัว OpenAI
คนไทยทำได้
ตัวและ Large Language Model
คนไทยทำได้ก็ต้องปรบมือให้นะครับเพราะว่าเราจะต้องก้าวข้ามผ่านการเป็น user เพราะปัจจุบันถ้าเรามองดูเราใช้ของต่างชาติเกือบหมดเลยนะครับเวลาที่เราจะเกิดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกต้องค่อยๆเริ่มไปนะครับ
อ
ันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากก็ยินดีด้วยนะครับ
มาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราคงต้องเกาะกระแสโลกเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วง ESG in action นะคะที่เราจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ตามกันเกี่ยวกับเรื่องของ ESG ที่เกิดขึ้นในบ้านเราล่าสุดนะคะทางธนาคารกสิกรไทยนะคะเขาร่วมกับ InnoPower นะคะเปิดแพลตฟอร์มสนับสนุนการขึ้นทะเบียนแล้วก็ขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนนะคะฟังแบบนี้หลายคนคิดว่าเอ๊ะทำสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือแม้แต่ครัวเรือนก็สามารถที่จะสามารถรับใบรับรองนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการออกนะคะใบรับรองให้กับองค์กรและประชาชนรายย่อยครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะเรื่องนี้นะคะดร.กรินบุญเลิศวณิชรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะคะเขาบอกว่าร่วมมือกับบริษัท InnoPower จำกัดสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศสีเขียวหรือว่าตัว Green Ecosystem ผ่านการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดให้กับภาคประชาชนนะคะเป็นครั้งแรกเลยถามว่าใครที่จะได้ประโยชน์ใครที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะเขาได้พลังงานมาแล้วนอกจากจะนำมาใช้ในบ้านแล้วส่วนหนึ่งน่าจะต้องมีพลังงานเหลือถูกไหมคะทีนี้พลังงานเหลือเหล่านี้เนี่ยถ้าสามารถเก็บไว้ได้ก็สามารถที่จะนำไปขึ้นทะเบียนทำการขายได้นะคะวิธีการเขาจะทำให้มีช่องทางการให้บริการในการขึ้นทะเบียน REC นะคะซึ่งตัว REC ก็คือ Renewable Energy Certificate นั่นเองค่ะตัว Certificate นี้ก็จะสามารถนำไปใช้สำหรับการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนผ่านบริษัท InnoPower จำกัดได้ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนเนี่ยจะทำกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นดังนั้นถ้าสามารถทำได้กับครัวเรือนกับภาคประชาชนเนี่ยนะคะนอกจากใครที่ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วจะได้ประหยัดค่าไฟแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยโครงการนี้นะคะคาดว่าจะช่ว ่วยจุดกระแสให้คนทั่วไปไม่ใช่แค่หันมาติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อผลิตแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถต่อยอดไปได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่เป้าหมายตัว Net Zero Emission ได้สำเร็จค่ะซึ่งธนาคารกสิกรไทยนะคะเขาก็ใช้ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาบริการต่างๆตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา3ด้านด้วยกันด้านแรกคือการให้บริการยืนยันตัวตนก่อนนะคะแล้วก็นำส่งข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตัว Certificate หรือว่าตัว Renewable Energy Certificate REC นี้นะคะ2ก็คือจะออกแบบ UX UI ค่ะเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ3ก็คือให้บริการ Cash Management ด้วยนะคะบริหารจัดการเรื่องของตัวเงินสดด้วยเรื่องนี้คุณอาทิตย์ตันติวรวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Inno Power จำกัดนะคะบอกว่าที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยก็ได้บริหารได้ทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ไปรวบรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าของระดับบุคคลแล้วก็องค์กรที่เป็นองค์กรขนาดเล็กนะคะที่เขามีการติดตั้งรูฟท็อปอยู่แล้วในครัวเรือนเนี่ยทำให้สามารถที่จะใช้กำลังการผลิตที่ไม่ถึง500กิโลวัตต์นะคะมารวมกันได้แล้วก็ผู้ผลิตเหล่านี้จริงๆมีเป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงตลาดรูฟท็อปเองเนี่ยก็มีการเติบโตสูงถึงปีละ 26% ด้วยกันถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสำหรับการขยับเข้าสู่เรื่องของ ESG ในประเทศไทยแล้วก็มีกสิกรไทยกับ InnoPower ที่ร่วมมือกันนั่นเองค่ะ
โหนี่สำคัญมากบางคนนี่เขาใช้มีโซลารูฟท็อปนะครับสมมติว่าติดตั้งที่บ้านปรากฏว่าเราไม่ได้อยู่ในบ้านนะเวลาที่สามารถผลิตไฟได้แบตเตอรี่มันยังไม่แอดวานซ์พอที่จะเก็บไฟมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าท่านมีแต่ท่านไม่ได้ใช้เลยมันจะหายไปแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มีความหมายเราจะเป็นโปรซูเมอร์ครับเราจะเป็นคนผลิตไฟฟ้าแล้วเราก็คอนซูมมันด้วยแต่ถ้ามันไม่หมดล่ะทำยังไงขายกลับเข้าไปที่กริดได้นะครับจากนั้นเนี่ยกริดก็จะสามารถเอาไปขยายผลด้วยการขายต่อไปคนที่เขาใช้ในเวลานั้นก็สามารถที่จะใช้ไฟได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นระบบที่ดีคือแต่ก่อนเนี่ยกริดของบ้านเราไม่ได้ฉลาดแบบนี
้
ตอนนี้ค่อยเริ่มต้นก็สามารถทำให้เราเนี่ยเอาไฟฟ้าเหลือจากแสงอาทิตย์แล้วไปขายกลับเข้าไปที่กริดได
้
อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องดื่มมอยอดนิยมสีเขียวๆไมโลเขาบอกงี้ผมดูแล้วเขาจะขยายผลิตภัณฑ์เหรอไมโลเปิดตัวชาแต่เป็นชาอูนะ
ชื่อคน
เป็นชื่อคนนะเป็นชาอูนะเป็นชื่อคนนะครับก็เป็นนักร้องถ้าผมจำไม่ผิดเป็นวงแอสโตรของเกาหลีนะครับก็ดึงตัวชาอูเนี่ยเข้ามาที่จะกระตุ้นนะครับการรับรู้ของตัวแบรนด์แล้วก็ยอดขายด้วยเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยไมโลเชื่อว่าผูกพันกับคนไทยมายาวนาน70ปีแล้วนะครับทางด้านของไมโลตอนนี้ก็จะพยายามที่จะทำตลาดมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้จักก็คือไมโลสูตรรถโรงเรียนนะครับตอนนี้บอกว่าจะทำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเปิดตัวไอดอลชื่อดังเลยก็คือชาอึนอูเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์แรกหวังปรับโฉมนะครับภาพลักษณ์ตอกย้ำจุดยืนนะครับในการที่จะดึงเจเนอเรชันใหม่ก็คือเจน4เข้าไปเป็นลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับคุณชัยยงสกุลบริรักษ์เป็นผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและก็โภชนาการของบริษัทเนสเล่ไทยต้องบอกงี้เนสเล่ทั่วโลกคือบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละครับโดยบอกว่าตลาดเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลในบ้านเรามีมูลค่าเยอะนะครับ 8,422 ล้านบาทเติบโตขึ้น 8% เลยนะครับจากกระแสของคนที่รักสุขภาพมากขึ้นปัจจุบันมีผู้เล่นรายใหญ่แค่2รายแค่นั้นเองไมโลมีส่วนแบ่งการตลาดที่ 30% ต้องยอมรับว่าตลาดก็แข่งขันกันรุนแรงแหละครับไม่แต่ผู้แข่งในหลายเซกเมนต์เดียวในเซกเมนต์เดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาคนไปเชลฟ์ไม่ได้เลือกเฉพาะช็อกมอลนะครับแต่ว่าอาจจะเลือกอื่นๆก็ได้ทำมีการแข่งขันที่หลากหลายนะครับด้วยบริบทที่แตกต่างไปไมโลเองเลยพยายามสร้างความโดดเด่นนะครับศึกษาตลาดเป็นระยะและพบว่าการใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้รับการยอมรับมีอิทธิพลในการเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปปีนี้ไมโลเองก็อยากขยายกลุ่มเจนซีนะครับที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ศักยภาพสูงเพิ่มเติมขึ้น ทีนี้ที่มาของการทุ่มงบในการเปิดตัวท่านนี้เลยคือชาอึนอูนะครับเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถือเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีการทำเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เลยเชื่อว่าการสร้างความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็จะเป็นการเขย่าตลาดเครื่องดื่มช็อกมอลนะครับทำให้ยอดขายไมโลเติบโตขึ้นอย่างเป็นดับเบิลดิจิตหรือว่าเป็นเลข2หลักอย่างไรก็ตามครับพอไมโลเปิดตัวแคมเปญแบบนี้ไปแล้วคนฮือฮามากๆเลยทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วล่ะครับว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้จะทำให้ไมโลเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสมัยก่อนจะจำได้เลยไมโลนี่ก็จะแข็งแกร่งมากเวลาที่เขามีการแข่งพวกโรงเรียนเนาะกีฬาสีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเขียวอะไรแบบนี้ก็เป็นเครื่องดื่มขวัญใจของน้องๆนักเรียนที่วิ่งแล้วก็อย ยากจะดื่มอะไรชื่นใจชื่นใจเสริมสุขภาพนี่ก็ไมโลนี่แหละครับ
เพราะว่าจำได้เลยเวลาเราอยู่ตอนโรงเรียนเด็กๆเนี่ยนะคะมันจะอากาศร้อนเนาะแล้วก็ถ้าเล่นกีฬาเหนื่อยๆแล้วก็มากินไมโลเย็นๆที่กดจากตู้โหมีความสุขนะคะ
อันนี้ก็จากเดิมก็เปลี่ยนหน้าตาไปเป็นช้างดู
มาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างดีกว่านะคะพาไปดูเรื่องของสนามบินบ้านเรากันสักหน่อยนะคะต้องยอมรับว่าเราเองอาจจะยังไม่ใช่สนามบินที่ติดท็อป50สนามบินที่สุดที่ดีที่สุดในโลกนะคะเพราะว่านายกเศรษฐาตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้จะพยายามยกระดับสนามบินของเราให้ติดท็อป50สนามบินที่ดีที่สุดในโลกให้ได้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นท็อป20ใน5ปีนับจากนี้ไปแต่1อย่างที่เราทำได้แล้วนะคะก็คือติดท็อป10ของสนามบินที่หรูหราที่สุดในโลกเราอยู่ที่อันดับ7นะคะเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณรัฐกล้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกมาเปิดเผยว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยติดอันดับ7ของสนามบินที่หรูหราที่สุดในโลก The Report of 20 Best Airport Offering Luxury Experience ค่ะพบว่าใน10อันดับแรกสนามบินนานาชาติที่หรูหราที่สุดนั้นเรานะคะสนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับที่7ทำคะแนนภาพรวมได้55คะแนนจาก100คะแนนเต็มค่ะคะแนนในแต่ละส่วนเนี่ยจะมี4กฎเกณฑ์ในการใช้จัดอันดับนะคะพบว่าส่วนหนึ่งที่เราโดดเด่นคืออะไรรู้ไหมคะคือห้องบริการห้องพักรับรองหรือว่าตัว lounge นั่นเองนะคะได้30คะแนนคะแนนเนี้ยจริงๆแล้วสุวรรณภูมิเนี่ยได้เท่ากับสนามบินฮิตโทรของอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นคะแนนในส่วนของ lounge ที่มากที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยทีนี้ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าแล้วสนามบินที่หรูหราที่สุด5อันดับแรกคือใครนะคะอันดับแรกเลยคือสนามบินดูไบนะคะได้83คะแนนอันดับ2สนามบินฮิตโทรของอังกฤษนะคะ82คะแนนค่ะ3ก็คือสนามบินโดฮาของกาตาร์ได้73คะแนนนะคะ4คือสนามบินชาร์ลเดอโกลของฝรั่งเศสนะคะได้66คะแนน5คือสนามบินซิดนีย์ออสเตรเลียได้61คะแนนนะคะซึ่งเรื่องนี้ Travel and Leisure เปิดเผยนะคะว่าการจัดอันดับ20สนามบินนานาชาติที่หรูที่สุดในปี2024ที่เราติดอันดับ7เนี่ยนะคะเขาจะเก็บแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากสนามบินทั้งหมดเลย 1,800 แห่งทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการคัดกรองมาเหลือ69แห่งแล้วก็ประกาศท็อป20ที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เราก็ติด1ในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
นะครับที่น่าสนใจมากคือสุวรรณภูมิจำได้ไหมครับเปิดปีไหนเปิดปี49นะครับก็คือปี2006น่าสนใจมากก็คือดูไบถือว่าอุตสาหกรรมการบินเขาใหม่มากนะครับก็คือปี1999ก่อนสนามบินสุวรรณภูมิ7ปีแต่สามารถสถาปนาตัวเองให้กลายเป็นฮับการบินได้ตอนแรกมีแต่คนพูดว่าใครจะไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นตอนนี้ต้องถามว่าใครไม่เปลี่ยนเครื่องที่นั่นบ้างนะครับก็ถือว่าเก่งมากนอกจากนี้เนี่ยแข่งขันกัน2ที่นะครับก็คือโดฮานะครับก็คือกาตาร์นะครับซึ่งได้อันดับที่3กับดูไบแต่ถ้าเกิดใครไปแล้วจะพูดว่าโดฮาใหม่กว่าก็คือปกติสนามบินใหม่กว่ามันก็สวยกว่าแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินที่ครั้งหนึ่งเนี่ยตะวันออกกลางไม่เคยเป็นศูนย์กลางเลยตอนนี้เขาสามารถสถาปนาทุกอย่างได้ภายในเวลาที่สั้นมากนะครับบ้านเราจะทำยังไงก็ว่ากันไปอ่ะที่มาดูหุ้นตัวนึงกันมากก็คือหุ้นของเมตาครับประมาณวันศุกร์ถ้าใครถืออยู่จะรู้ว่าประมาณ500กับ2ดอลลาร์ตื่นมาเมื่อวานตกใจ473มูลค่าหายไป 5% กว่ายังดีที่รีบาวกลับมาได้เป็นประมาณ483นะครับหุ้นปรับตัวลงแบบนี้นะครับมูลค่าความมั่งคั่งของเมตาเนี่ยหายไปประมาณ 60,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นนักวิเคราะห์บอกว่าคงหาเหตุอื่นไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าคนที่กำลังจะก้าวมาเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันที่เป็นอดีตประธานาธิบดีด้วยที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาพูดถึงเมตาแบบนี้ Facebook คือศัตรูที่แท้จริงของประชาชน Facebook is the true enemy of the people เอาทีนี้มาดูกันบ้างว่าทำไมเขาถึงได้เผ็ดร้อนครั้งนี้ถือเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดนับตั้งแต่ธันวาคม2022เลยนะครับทีนี้ความคิดเห็นของทรัมป์แบบนี้ทำให้มูลค่าการตลาดของ Market Cap นะครับของเมตาเองหายไป 60,000 กว่าล้านดอลลาร์นะครับโดยที่หลายฝ่ายก็เชื่อนะครับว่ามันก็มาจากส่วนคำวิพากษ์วิจารณ์ของทรัมป์นี่แหละครับนักวิจารณ์บอกว่ามองแล้วน่าจะเป็นเหตุเดียวเลยที่กดนะครับราคาหุ้นของเมตาให้ปรับตัวลงประมาณ 5% ด้วยทรัมป์แสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า Facebook นั้นไม่มีความซื่อสัตย์แต่ต้องบอกกันนะครับฟังหูไว้หูเพราะว่ามันมีเหตุว่าเขาเนี่ยกับ Facebook เป็นคู่กรณีกันมาก่อนนะครับโดยบอกว่าโซเชียลมีเดียดังกล่าวในคำพูดทรัมป์ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการเลือกตั้งนะครับทีนี้มาดูมิติการเมืองของ Facebook กันบ้างนะครับ Facebook เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์จากกรณีที่นโยบายของโจไบเดนเองเนี่ยนะครับ พยายามที่จะไซด์ไลน์ ByteDance ก็คือ TikTok นะครับโดยที่นโยบายของไบเดนเองเนี่ยหลายฝ่ายจะมองว่าเป็นการทำให้ Facebook นี้เนี่ยสามารถครอบครองตลาดได้นะครับโดยที่ทรัมป์บอกว่าไม่เห็นด้วยการตัดสินใจของไบเดนเพราะการแบน TikTok มีแต่จะทำให้ Facebook นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่นต้องบอกว่าบางคนบอกว่าสหรัฐไม่มีการผูกขาดหลายคนก็บอกว่าจริงๆมันมีนะดูหน้าตาแต่ละฝ่ายนะครับทรัมป์เองบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้กรณีที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ Facebook เคยสั่งแบนโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลา2ปีครับหลังจากที่เกิดการจลาจลหลังที่ทรัมป์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งไปประมาณ2เดือนจากนั้นก็มีกลุ่มฝูงชนนะครับที่เป็นกองเชียร์เขาเนี่ยเดินทางเข้าไปนะครับก่อเหตุจลาจลกันที่แคปิตอลฮิลล์6มกราคม2021นะครับก่อนที่ทางเมตากว่าจะคืนสถานะบัญชี Facebook กับ Instagram ให้กับทั้มโน่นเลยครับประมาณ2ปีหลังจากนั้นกุมภาพันธ์2023นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเมตากับทรัมป์ทีนี้ไปดูอีกเรื่องนึงกันบ้างผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักนะครับบริษัทชั้นนำเลยนะครับของอามันซิโอออเตกามหาเศรษฐีชาวสเปนที่มีแบรนด์อยู่หลายแบรนด์นะครับหนึ่งนั้นก็คือแบรนด์ Zara ครับทีนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุบอกว่าบรรดานักลงทุนต่างรวมตัวกันเรียกร้องให้ Inditex ก็คือบริษัทของอามันซิโอออเตกานี้ก็คือเจ้าของแบรนด์ Zara นี้ดำเนินการตามรอยของคู่แข่งก็คือ H&M กับ Primark ในการจะทำรายชื่อนะครับ ซัพพลายเออร์โดยต้องการที่พิสูจน์ความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลขององค์กรเพื่อที่จะดูว่าตลอดซัพพลายเชนเลยนะครับของบริษัทผลิตเสื้อผ้าชื่อดังของสเปนนี้เนี่ยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบแรงงานไม่มีการบังคับใช้แรงงานไม่มีการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเทรนด์ครับที่บรรดานักลงทุนจะเรียกร้องจากบริษัทที่ตัวเองเข้าไปลงทุนนะครับจะดูว่า ESG ในโซ่อุปทานของบริษัทต่างๆนั้นเป็นอย่างไรข้อเรียกร้องให้ซาร่าเปิดเผยตรงนี้ก็สอดคล้องครับกับนักลงทุนที่เรียกร้องให้บริษัทชั้นนำทั่วโลกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือการทำ disclosure นะครับในยุโรปเองก็จะมีการเปิดเผยแล้วว่า supply chain ของพวกเขาทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรมีการใช้แรงงานเด็กไหมเป็นภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมไหมนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ 5% ของจำนวนรายได้ในปัจจุบันถามว่าแล้วมีแบรนด์อะไรบ้างที่โดนนะครับแบรนด์ที่เขาโดนแล้วเขาเปิดเผยไปแล้วได้แก่ Adidas จากเยอรมัน H&M จากสวีเดนนะครับ Hugo Boss เยอรมัน Marks & Spencer อังกฤษ Nike อเมริกัน Primark แล้วก็ Puma Puma ก็เยอรมันเหมือนกันนะฮะทำรายงานแสดงรายชื่อของซัพพลายเชนที่ระบุข้อมูลนะครับไม่จะเป็นชื่อที่อยู่เรียบร้อยคนจะได้สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับที่นี่รายงานทาง Inditex ก็คือเจ้าของแบรนด์ Zara บริษัทบอกว่ามีการจัดพิมพ์รายงานชื่อของซัพพลายเออร์ที่ใช้งานนะครับกระนั้นรายงานตรงนั้นเนี่ยบอกแค่ซัพพลายเออร์ที่มีอยู่ใน12ประเทศไม่ได้มีการให้รายละเอียดมากเท่ากับที่นักลงทุนต้องการด้วยนะครับขณะเดียวกันสอบถามไปที่นักลงทุนกับผู้ถือหุ้นคำตอบส่วนใหญ่คืออยากให้ Zara มีการเปิดเผยรายชื่อแล้วก็รายละเอียดซัพพลายเออร์ให้หมดทั้งชื่อและสถานที่ตั้งเผื่อจะไปตรวจจะได้รู้นะครับ Inditex เองนะเวลานี้ยังคงปฏิเสธนะครับที่จะแสดงความเห็นใดๆกับข้อเรียกร้องแบบนี้บอกว่าบริษัทจะดำเนินการตามแผนที่หวังเอาไว้ซึ่งทางด้านของบริษัทเองจะมีการเปิดเผยผลประกอบการที่ได้ตลอดปีนะครับในวันที่13มีนาคมนี้นะครับเฟิร์นครับ
ตอนนี้หลายคนก็เรียกร้องนะคะเรื่องของความสมดุลแล้วก็ความยุติธรรมที่ทำกับการดำเนินธุรกิจด้วยนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราอยากชวนคุยก็คือเรื่องของจีนนะคะเพราะว่าจีนอสังหาริมทรัพย์เองดูเหมือนยังเหนื่อยต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2020-2021แล้วนะคะล่าสุดเองนะคะดูเหมือนว่าคิวของตัวไชน่าเอเวอร์แกรนด์เองรวมถึงบรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นสักเท่าไหร่นะคะในหนึ่งเนี่ยตรงกันข้ามก็คือดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเองก็อาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์มากนะแต่ว่าหันไปทางมิติอื่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะคะเรื่องนี้ CNBC รายงานนะคะบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองรวมถึงชนบทของจีนนะคะที่ชื่อว่าหนีหงนะคะเขาแถลงข่าวค่ะบอกว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาหนึ่งก็คือน่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะพร้อมกับมีการเตือนคล้ายๆเชิงขู่ด้วยซ้ำจากภาครัฐนะคะว่าใครที่กำลังทำให้มวลชนโดยรวมเสียประโยชน์จะต้องถูกลงโทษนะคะโดยสิ่งที่เขาบอกก็คือผู้ที่กระทำการที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของมวลชนจะต้องถูกสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจะต้องจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยความคิดเห็นนี้นะคะมีขึ้นขณะที่บรรดาผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์แกรนด์หรือว่าคันที่กราเดนนั้นได้ประกาศผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ส่วนยอดขายบ้านใหม่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงอนาคตธุรกิจ โดยในก่อนหน้านี้นะคะปี2563หรือว่าช่วงปี2020เนี่ยจีนเนี่ยก็มีการประกาศนะคะปราบปรามการพึ่งพาระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เรื่องหนี้ในการเติบโตพูดง่ายคือมีการระบุสัดส่วนหนี้ของภาคอสังหาริมทรัพย์ชัดเจนหลังจากก่อนหน้านี้ไม่เคยระบุเลยทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก่อหนี้จนเกินตัวพอรัฐบาลประกาศในช่วงนั้นนะคะก็ทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีสัดส่วนหนี้ต่อทุนสูงอยู่แล้วไม่สามารถจะก่อหนี้เพิ่มพอไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มฟันดิ้งใหม่ที่จะเข้ามาไม่มีแล้วในขณะเดียวกันตลาดก็เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวนั่นก็เป็นจุดชนวนสำคัญที่เราให้เห็นตัว China Evergrande นะคะระเบิดออกมาก่อนที่จะตามมาในอีกหลายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจีนเขาพยายามทำก็คือพวกควบคุมการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ท้ายที่สุดกลับพบว่าผลนั้นกระจายวงกว้างพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่รายใหญ่แต่ว่ารายกลางรายเล็กเองก็หมดเงินคือเงินหน้าตากหมดแล้วกู้ใหม่ก็ไม่ได้นะคะขายของก็ไม่ออกนะคะเพราะว่าผู้ซื้อบ้านหลายคนตัดสินใจที่จะหยุดชำระค่าผ่อนบ้านเนื่องจากไม่มั่นใจว่าบ้านที่ตัวเองซื้อไปที่ผ่อนไปสุดท้ายจะสร้างเสร็จแล้วตัวเองจะได้อยู่หรือเปล่าก็เลยยุติการชำระไปนะคะสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นกดดันเศรษฐกิจพอสมควรค่ะการประชุม2สภาของจีนที่ผ่านมาก็เน้นย้ำนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่ประเทศกำลังเดินหน้าไปคือเน้นการผลิตระดับสูงนะคะการยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในทางตรงกันข้ามไม่ได้พูดถึงอสังหาริมทรัพย์สักเท่าไหร่เลยแล้วก่อนหน้านี้เขาก็พูดชัดนะคะว่าการเติบโตนับจากนี้ไปจะไม่เน้นการเติบโตที่ไม่มีคุณภาพจะเน้นเรื่องของการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็ดูเหมือนว่าจะแผ่วไปพอสมควรค่ะก่อนหน้านี้นะคะอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจจีนค่ะคิดเป็นราว 25% ของ GDP เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าไปรวมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องล่าสุด UBS ก็ประเมินนะคะว่าจริงๆแล้วแม้อสังหาริมทรัพย์จะชะลอไปแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีบทบาทกับเศรษฐกิจจีนนะคะเพราะสังหาริมทรัพย์รวมกับก่อสร้างยังคิดเป็นสัดส่วน 22% ของ GDP จีนอยู่ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้ทางการจะไม่อุ้มจะไม่ช่วยแต่อสังหาริมทรัพย์ยังมีความสำคัญอยู่มากทีเดียวดังนั้นถ้าอสังหาไม่ฟื้นอาจจะต้องมองกลับไปว่าเศรษฐกิจจีนแล้วก็การบริโภคของคนจีนจะฟื้นขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของคนเมืองอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
จากนี้เราไปดูเรื่องของภูมิทัศน์การลงทุนนะครับในไตรมาสหน้าเพราะตอนนี้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราผ่านมาแล้วก็เกือบจะสิ้นไตรมาสไปแล้วตอนนี้ผ่านมา2เดือนครึ่งนะครับไตรมาสที่2จะเป็นอย่างไรพูดคุยกันนะครับกับดร.ปิยศักดิ์มานะสันหัวหน้านักวิจัยฝ่ายนักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดครับดร.ออสตินสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผม
ไตรมาส1ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเราข้ามช็อตไปมองไตรมาส2กันสักหน่อยมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยในด้านไหนบ้างคะ
ครับในภาพของโลกนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าก็ดีกว่าหลายฝ่ายคาดนะครับผมตัวภาพ PMI โลกล่าสุดก็มีทิศทางที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับผมนะรวมไปถึงของประเทศขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมนะก็ในขณะที่ IMF ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึ้นนะครับผมนะฮะจาก 2.9 เป็น 3.1 นะครับผมแล้วก็ปีหน้าก็คงที่ 3.2 ซึ่ง 3.1 เนี่ยเท่ากับปีที่แล้วเลยนะครับผมซึ่งหลักๆที่เขาปรับขึ้นเนี่ยก็คือเป็นของอเมริกากับของจีนเป็นหลักนะฮะก็จากของอเมริกาเนี่ยจาก 1.5 เป็น 2.1 ขณะที่ของจีนจาก 4.2 เป็น 4.6 ซึ่งหลักๆการที่เขาปรับขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่มันเริ่มลดลงนะครับผมก็ทําให้ตัวเรื่องของประชาชนก็มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมนะในฝั่งของอเมริกาเองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับผมตัวเลขตลาดแรงงานก็ออกมาค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับผมแต่ว่าก็ในมุมผมแล้วกันผมก็มองว่ามันตัวเลขเนี่ยอาจจะมีปัญหาการจัดเก็บเนื้อ non-farm payroll ที่ตัวล่าสุดเนี่ยออกมา 275,000 เนี่ยนะครับผมแต่ว่าของ2เดือนหลังเนี่ยมีการปรับลดลงค่อนข้างมากนะตัวเดือนมกราเนี่ยเหลือ 229,000 จากที่เคยสูงถึง 350,000 กว่านะครับผมก็คงมีปัญหาการจัดเก็บแหละนะครับผมแล้วก็เพราะแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่ก็คือเรื่องของตลาดแรงงานก็ไปได้ระดับนึงนะครับผมแต่ว่าถ้ามามองดูในภาพเรื่องของตัวการว่างงานเนี่ยที่เราทราบกันก็เริ่มมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปดูเรื่องของอำนาจการต่อรองของลูกจ้างเนี่ยดูจากจำนวนผู้ลาออกเนี่ยนะครับผมถ้าเศรษฐกิจเนี่ยมีการลาออกเยอะแสดงว่าลูกจ้างเนี่ยมีอำนาจต่อรองเยอะสามารถที่จะลาออกจากที่นี่แล้วไปสู่ที่อื่นได้ใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะ แล้วก็ยอดค้าปลีกก็เริ่มทิศทางที่ปรับลดลงนะในช่วงเดือนมกราหลายฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นปัจจัยเรื่องการแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงในระยะในระดับหนึ่งนะฮะรวมไปถึงเรื่องของภาคการผลิตต่างๆตัวISM PMI ก็ยังอยู่ในระดับต่ำถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะดูดีขึ้นบ้างนะฮะแต่ว่าก็ยังอยู่ในแดนลบนะครับผมนะฮะส่วนการลงทุนก็ยังมีทิศทางที่ติดลบอยู่นะฮะตัวยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาพเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะการว่างงานที่มันชะลอลงนะฮะสอดคล้องกับตัวเงินเฟ้อตัวคอ PCE ที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้เฟดอาจจะมีทิศทางที่จะลดดอกเบี้ยได้ซึ่งเราก็มองภาพว่าตัวเรื่องการลดดอกเบี้ยเป็นเดือนมิถุนายนต้นไปเดี๋ยวเราคุยเรื่องการลดดอกเบี้ยกันชัดๆนะครับอีกทีนึงแต่ว่าผมเรียนสรุปอย่างนี้ว่าถ้าในกรณีของอเมริกาเนี่ยผมกังวลในเรื่องของความเสี่ยงภาคการเงินเป็นหลักนะครับผมนะหลายฝ่ายคงคุยนะครับผมเรื่องของตัวภาคอสังหาเพื่อการพาณิชย์นะหรือว่า commercial real estate นะครับผมเราเห็นสัญญาณของการที่ราคาในปรับลดลงค่อนข้างมากนะครับในซานฟรานใน LA ในนิวยอร์กในซีแอตเทิลในลดลง 40-60% นะครับผมจริงๆก็เมืองใหญ่ทั่วอเมริการวมไปถึงในยุโรปด้วยซึ่งมันก็จะลิงก์ไปสู่ในเรื่องของภาคแบงก์เพราะว่าแบงก์เนี่ยนะหรือว่าธนาคารเนี่ยใช่มั้ยฮะก็มีการปล่อยสินเชื่อให้กับตัวผู้ประกอบการอสังหาเพื่อการพาณิชย์เนี่ยนะฮะพวกออฟฟิศสเปซอะไรต่างๆที่ให้เช่าไปใช่ไหมครับผมซึ่งเราก็พบว่าตัวเรื่องของทุนสำรองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยในฐานะที่จะไปซัพพอร์ตกับตัวสินทรัพย์ที่เป็นมีความเสี่ยงภาคอสังหาตอนนี้ไม่พอกันแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าตัวสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษใช่ไหมที่บ้านเราใช้ตัว special mention loan เนี่ยสัดส่วนเนี่ยสูงกว่าตัวเรื่องของการสำรองของทางธนาคารพาณิชย์เพื่อสินเชื่อประเภทนี้แล้วนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นของ Bank of America City Group Wells Fargo หรือว่า Goldman Sachs เองก็ตามนะครับผมอีกตัวนึงที่อาจจะต้องจับตาก็คือในเรื่องของภาคสินทรัพย์ต่างๆนะครับอย่างที่เราคุยกันนะฮะS&P ก็จาก S&P 500ก็เป็น S&P 5000เนอะนะครับผมก็ขึ้นมาเกินเป็น all time high นะครับผมนิวยอร์กไอตัวเรื่องของ Nasdaq ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของBitcoin ที่ทั้งสองท่านเพิ่งพูดไปนะฮะรวมไปถึงเรื่องของราคาทองอะไรต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นตัวเรื่องของปริมาณเงินในระบบที่อยู่ค่อนข้างสูงซึ่งโดยสรุปผมก็มองภาพว่าโอเคถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันยังไปได้ต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ามันก็มีจุดเปราะบางหลายจุดนะครับรวมไปถึงเรื่องปัญหาฟองสบู่อะไรต่างๆซึ่งถ้าภาคการผลิตไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนตัวเรื่องของต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกดให้เศรษฐกิจมีปัญหาในระยะต่อไปได้นะครับผมแต่ว่าก็เราก็มองภาพว่าโอเคการที่จะตกหนักๆเนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ว่าเป็นภาพสถานการณ์ที่เรียกว่าซอฟต์แลนดิ้งครับผมในกรณีของอเมริกาครับผมครับ
ครับออสซินครับขอข้ามแปซิฟิกไปจีนบ้างครับปีที่แล้วจีนเองอาจจะทำได้เหนือกว่าที่คาดการณ์คือ 5% ปีนี้ยังคงดูรอดแร่รอดแร
่ครับ
ออสซินมีมุมมองต่อประเด็นนี้ยังไงบ้างครับจีนฮะ
ก็ในภาพของเศรษฐกิจจีนนะครับผมถ้าในระยะสั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือการฟื้นตัวอาจจะเป็น2โลกแล้วกันนะฮะถ้าโลกในเรื่องของภาคการผลิตเนี่ยเรียกว่ายังเสี่ยงอยู่นะฮะถึงแม้จะเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับผมดูพวก PMI อะไรเงี้ยติดลบอยู่แต่ว่าภาคบริการเนี่ยเริ่มฟื้นระดับนึงเราเห็นการออกมาท่องเที่ยวการมาจับจ่ายในช่วงตรุษจีนนะครับผมของคนจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นประมาณรายได้เนี่ยประมาณ 40-50% ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าในภาพยาวเนี่ยอย่างที่ผมเคยมาคุยในของ Secret Sauce นะฮะของ Standard เนี่ยนะครับผมมองว่ายังมีปัจจัยที่ค่อนข้างน่ากังวลอยู่3ปัจจัยนะฮะหรือว่า3วิกฤตนะครับวิกฤตแรกก็คือตัววิกฤตในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับผมซึ่งคนหนุ่มสาวที่ว่างงานค่อนข้างมากเนี่ยนะฮะก็ทําให้ในภาพรวมรายได้ของคนเนี่ยมาไม่ได้สูงนักนะครับผมถ้าดูตัวเรื่องของรายได้ต่อหัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยรายได้ต่อหัวของคนจีนเนี่ยเริ่มนิ่งมาตั้งแต่ปี2022นะครับผมก็นิ่งมาประมาณปี2ปีแล้วซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนี้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทศวรรษที่หายไปได้นะครับนอกจากนั้นที่คุณเฟิร์นพูดเมื่อกี้นี้เรื่องวิกฤตอสังหานะฮะก็ยังมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องนะครับผมซึ่งมันพวกนี้มันวนกันเป็นลูปนะครับผมแล้วก็มีปัจจัยเชิงโครงสร้างเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของวิกฤตเงินเฟ้อถึงแม้ว่าตัวเรื่องของเงินเฟ้อของจีนจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ว่าในภาพใหญ่ตัวเงินเฟ้อผู้ผลิตที่ยังติดลบเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงคือผมมองอย่างนี้ครับว่าในส่วนของจีนเนี่ยนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังก็ช่วยได้แค่ประคับประคองนะครับผมนะฮะแต่หลักๆสิ่งที่จะเป็นตัวที่ผลักดันเศรษฐกิจจีนนะครับผมตามที่เขามองกันก็เหมือนกับที่คุณเฟิร์นพูดเมื่อกี้นี้เลยว่า ทางการเนี่ยเขามองภาคอสังหาเนี่ยไม่ได้สนใจมากนักแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือภาคการผลิตโดยเฉพาะเรื่องของตัวการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและไปส่งออกคือเขาเน้นเรื่องของการดั้มราคาสินค้าส่งออกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ขายถึงแม้ว่าจะขายด้วยราคาที่ต่ำมากนะฮะแต่เน้นที่ปริมาณมากทำให้มูลค่ายังได้เข้ามามากขึ้นนะครับผมถ้าดูจากกราฟนี้ก็จะเห็นภาพว่าตัวเรื่องของราคา export price นะฮะซ้ายล่างเนี่ยติดลบกว่า 11% นะครับผมนะแล้วเป็นการอัดไปทั่วโลกนะครับผมฉะนั้นปัญหาบ้านเราที่โดนจีนดั้มตลาดนี่ไม่ใช่บ้านเราที่เดียวแต่ทั่วโลกนะครับผมไอ้กราฟที่เป็นดอทๆด้านขวามือเนี่ยบ่งชี้ชัดเจนว่าถ้าประเทศไหนนําเข้าสินค้าจากจีนมากขึ้นประเทศนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะเงินเฟ้อติดลบมากขึ้นเพราะว่าเขาดั้มราคาสินค้าออกไปพอดั้มราคาสินค้าออกไปมันก็ทําให้เรานําเข้าสินค้าได้ราคาถูกด้วย
อ
ันนี้จะทําให้ข้อดีต่อจีนก็คือเศรษฐกิจจีนก็จะไปได้ด้วยส่งออกข้อดีต่อโลกก็คือเงินเฟ้อจะไม่ค่อยสูงนักนะครับผมก็ทำให้แบงก์ชาติสามารถลดดอกเบี้ยได้แต่ข้อเสียในระยะต่อไปก็คือผู้ผลิตนะผู้ผลิตในท้องถิ่นก็บ้านเราก็คุยกันเป็นเยอะใช่ไหมฮะจริงๆในอเมริกาในยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีข่าวพูดคุยกันในประเด็นนี้เช่นกันว่าโดนจีนทั้งตลาดแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่พูดมากเพราะมันช่วยทำให้เงินเฟ้อต่ำแต่ในระยะต่อไปน่ากังวลในจุดนี้ครับผมครับ
ค่ะมองเศรษฐกิจที่ใหญ่1 2ของโลกอย่างอเมริกาจีนแล้วกลับมามองไทยกันบ้าง นะคะเราเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างงบประมาณภาครัฐที่หวังว่าจะออกได้ในช่วงกลางปีจะเข้ามาบูสต์แค่ไหนหรือเรามีอะไรที่เป็นพระเอกนอกเหนือจากท่องเที่ยวอีกไหมคะ
ครับก็ถ้ามองในภาพของตัวเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับในภาพล่าสุดเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าถ้าในมุมผมแล้วกันก็จะมองภาพว่ามันเป็นภาพของการตกท้องช้างมากขึ้นนะครับผมก็คือภาพที่เคยหดตัวแรงๆนะฮะเรื่องของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็ค่อยหดตัวน้อยลงแล้วกันนะฮะภาคเกษตรด้วยนะครับผมนะแต่ภาคที่เป็นเครื่องจักรผลักดันเศรษฐกิจอย่างเรื่องของท่องเที่ยวรวมถึงการบริโภคเนี่ยก็ขยายตัวน้อยลงนะครับผมอันนี้คือสัญญาณโซฟาแต่ว่ามันก็จะทำให้ Q1 Q2 เนี่ยน่าจะโตอื่นๆอยู่ประมาณ 1.9 ใน Q1 นะขึ้นจาก 1.7 ใน Q4 ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ Q2 เนี่ยอาจจะดูว่าถ้าเผื่อโมเมนตัมดีขึ้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างๆเทศกาลสงกรานต์อะไรต่างๆช่วยเนี่ยอาจจะโตได้ประมาณ 2.6 เดี๋ยวต้องดูกันนะครับแต่พอยต์หลักอย่างที่คุณเฟิร์นพูดเลยมันคือเรื่องของงบประมาณถ้างบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้อะไรต่างๆโดยเฉพาะงบลงทุนนะครับผมซึ่งโซฟาตอนนี้หายไปกว่าประมาณ 40% ใช่ไหมเพราะว่างบประมาณลงทุนที่มีการเบิกจ่ายใหม่เนี่ยจะไม่สามารถทำได้ในตอนนี้นะครับผมฉะนั้นเราก็มองภาพว่าถ้าเผื่อมีการทำงบมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของรัฐบาลและว่าสามารถทำได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของ forecast หรือว่าการคาดการณ์ของหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็ยังมองเป็น2จุดถ้าในฝั่งของสสค.เนี่ยเขามองว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะจะโตประมาณ 3.1 ในปีนี้แต่ว่าถ้ามองดูสภาพัฒน์การลงทุนของภาครัฐปีนี้จะติดลบ 1.8 นะครับผมฉะนั้นเราใช้2ตัวนี้เป็นจุดหลักว่าถ้ารัฐบาลได้เงินมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเร่งโครงการอะไรต่างๆสามารถทําได้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนดีขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ถึง 3% นะครับผมในขณะที่ถ้าเผื่อกรณีแย่ตัวเรื่องของการเบิกจ่ายภาครัฐเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับเหมือนช่วงในปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็อาจการเติบโตก็อาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 2.5% อันนี้คือ GDP นะครับผมอันนี้คือภาพใหญ่ที่เรามองครับผมส่วนเรื่องของ Digital Wallet เราก็เก็บไว้เป็นเคสที่เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กลางที่เรามอง2เคสใหญ่เนี่ยไม่มี Digital Wallet อยู่แล้วครับครับ
ครับออสซินครับก่อนที่จะไปถามเรื่องนโยบายดอกเบี้ยโลกของอยู่ที่เมืองไทยก่อนสักนิดนึงหลายคนพูดว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับของบ้านเราต่อเศรษฐกิจไทยนี้เนี่ยในมุมมอง Innovate X มีต่อประเด็นนี้ยังไงบ้างครับ
ครับก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากพูดคุยกับคุณเฟิร์นพิวิทนะครับผมในแง่ของตัวทิศทางในเรื่องของความโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราพูดคุยที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะเราสามารถสรุปได้ว่าตัวเรื่องของความเสี่ยงของภาคเศรษฐกิจไทยในตอนนี้เรากำลังตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางใช่ไหมซึ่งถ้ากลมๆก็คือรายได้ต่อหัวเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ15,000จะเห็นว่าครับซ้ายบนเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 7,500 นะครับผมแล้วก็ 7,500 นิ่งมา3ปีแล้วนะนะครับผมไอ้ตัวเรื่องของรายได้ต่อหัวต่อคนเป็นดอลลาร์เทอมเนี่ยนะครับผมซึ่งนั่นแปลว่าเราแบบนิ่งๆเลยนะถ้าเราไม่เกิน15,000เนี่ยมันก็ เราก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหมายถึงมูฟไปทางนั้นไม่ได้นะครับผมนะซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจาก3อย่างอย่างแรกคือเรื่องของปัญหาในเชิงนโยบายการเงินอย่างที่เคยได้เรียนประจำใช่ไหมฮะก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตัวแบงค์ชาติเนี่ยค่อนข้างมีทิศทางที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะฮะระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงมากทำให้การพิมพ์เงินนะฮะออกมาค่อนข้างน้อยนะครับผมมันลิงก์กันเงินเฟ้อต่ำแบงค์ชาติก็พิมพ์เงินน้อยแบงค์ชาติพิมพ์เงินน้อยเงินเฟ้อก็ต่ำเพราะเงินเฟ้อแปลว่าปริมาณเงินเนี่ยน้อยกว่าสินค้าและบริการที่มีความต้องการอยู่นะฮะกราฟกลางเนี่ยจะโชว์ภาพว่าตัวเรื่องของการปริมาณการเติบโตของปริมาณเงินของไทยเนี่ยในช่วง12ตั้งแต่ปี2012ถึงปัจจุบันนะครับผมก็โตแค่ประมาณ 86% ถ้าเทียบกับอย่างตัวเวียดนามหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยโต 300-450% นะครับผมคือพูดง่ายๆคือเค้าโตกว่าเราค่อนข้างมากนะครับผมพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยก็ทําให้ค่าเงินเราเนี่ยเมื่อเทียบกับเขาเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับผมตัวดัชนีค่าเงินที่เรียกว่า nominal effective exchange rate ที่ผมมาเรียนทั้งสองท่านทุกครั้งนะครับผมก็จะเห็นว่าอยู่ที่100เดือนล่าสุดอยู่ที่ 118.51 นะครับผมก็แข็งค่าขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปี2012นะครับพูดง่ายๆคือเอาถ้ามองกลมๆว่าเป็นเทียบกับดอลลาร์เนี่ยบาทต่อดอลลาร์จากที่ตอนนี้อยู่ที่35กว่าๆเนี่ยนะฮะจริงๆควรจะอยู่ที่ประมาณ42-43แล้วพูดง่ายๆใช่ไหมฮะคือเราแข็งค่ากว่านั้นโดยที่เรื่องค่าเงินแบบนี้เราไม่ค่อยรู้ลึกๆเพราะว่าเราไม่ได้เป็นหมายถึงคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีการค้าขายระหว่างประเทศมากเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องนี้พอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้ตัวเรื่องของผู้ผลิตมีมาจิ้มน้อยนะครับผมการทำR&Dน้อยการเรื่องของรายได้ให้กับตัวค่าจ้างกับประชาชนก็ค่อนข้างน้อยด้วยกับลูกจ้างก็ค่อนข้างน้อยด้วยมันก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ low rate low growth เพราะว่าพอน้อยอย่างนี้เงินเฟ้อก็ต่ำเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยก็ต่ำแบงก์ชาติก็จะมองภาพว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่ได้ทำนโยบายการเงินตึงตัวนะดอกเบี้ยฉันต่ำแทบที่สุดในโลกเนี่ยแต่ว่าเพราะเป็นประเทศที่ low rate low growth แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่มีเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพที่เกิดขึ้นอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของภาครัฐนะครับผมก็คือนโยบายการคลังซึ่งยึดมั่นในเรื่องของวินัยการเงินการคลังค่อนข้างมากนะโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีพรบวินัยการเงินการคลังด้วยการที่เราคุมการคลังเนี่ยแล้วทำให้เราไม่สามารถก่อหนี้มาเพื่อที่จะนำมาลงทุนมากๆได้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเมื่อ10ปีที่แล้วตัว2ล้านก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นการก่อหนี้ที่ใหญ่มากเกินไปนะครับผมทำให้ในช่วงตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาเนี่ยการลงทุนของบ้านเราเนี่ยแทบจะต่ำที่สุดในภูมิภาคนะครับผมก็โตประมาณ 15% นะครับผมก็จากในขณะที่บางประเทศอย่างกลางล่างนะครับผมอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยโตประมาณ 113% นะฮะถ้าให้2012เป็น100ตอนนี้เขาอยู่ที่213อินโดนีเซียก็โตประมาณ 48% นะครับผมนะก็ด้วยภาพอย่างเงี้ยนโยบายการเงินการคลังที่ตึงตัวก็ทำให้เศรษฐกิจเราถูกบีบรัดแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องโครงสร้างของเราก็คือสังคมสูงวัยจะเห็นว่าตัวเรื่องของอายุเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 40.2 นะครับผมจะเด็กกว่าก็มีแค่คนยุโรปสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งเขารวยกว่าเรามหาศาลนะครับในขณะที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยคือเราแก่กว่าเขาทั้งหมดนะก็ด้วยภาพเช่นนี้ก็ทำให้การเติบโตของตลาดแรงงานการเติบโตของตลาดอาหารตลาดเรื่องของสินค้าและบริการเนี่ยค่อนข้างน้อยผู้ผลิตก็ไม่สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศอย่างเราด้วยความเสี่ยงทั้ง3เนี่ยก็ทำให้เราตกอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางครับผมครับ
ค่ะทีนี้ต้องยอมรับว่านั่นเป็นประเด็นใหญ่ที่เราคงต้องคุยกันต่อใช้เวลาพอสมควรนะคะขอกลับมาประเด็นในภาพตลาดนิดนึงสิ่งหนึ่งที่หลายคนตามก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐว่าในรอบ 19-20 มีนาคมนี้จะส่งสัญญาณหรือเปล่ามิถุนายนจะลดดอกเบี้ยจริงหรือไม่นะคะ Innovest X ประเมินเรื่องนี้ยังไงคะ
ก็เรามีการคาดการณ์ของตัวเรื่องของนโยบายการของ4แบงค์หลักนะครับผมก็จากการที่เรามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะชะลอลงในระยะไปเนี่ยฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการลดดอกเบี้ยได้นะครับผมแล้วก็ปีนี้จะเป็นการลดดอกเบี้ย4ครั้งตามตัวสีแดงๆนะครับผมก็คือเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนกันยายนและก็เดือนพฤศจิกายนนะครับผมในขณะที่ในฝั่งของ ECB ซึ่งเงินเฟ้อของยุโรปเขาเนี่ยมันต่ำกว่าบ้านเราโทษครับมันต่ำกว่าในเรื่องของตัวอเมริกาค่อนข้างมากนะครับผมนะแต่ว่าแน่นอนก็สูงกว่าบ้านเราแหละนะฮะเพราะบ้านเราติดลบนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยก็ทำให้เขาก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้นะครับผมโดยดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจจะลดในเดือนเดียวกันนะฮะกับฝั่งของอเมริกานะครับอาจจะก่อนหน้าการประชุมของ FOMC นิดหน่อยนะครับผมก็ใน4เดือนที่ว่า ในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับผมด้วยการเจรจาข้อตกลงชุนโตที่เจรจาในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยสามารถเบื้องต้นเนี่ยออกมาได้ประมาณ 3.85 การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างนะครับผมซึ่งมันก็จะหลีกไปสู่ในเรื่องของเงินเฟ้อที่ได้ขึ้นมาบ้างนะในขณะที่ BOJ หรือว่าแบงค์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็อยากที่จะ normalization หรือว่าการที่เขาทำดอกเบี้ยนโยบายที่ติดลบมายาวนานมากรวมไปถึงการทำ QE การอัดฉีดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะยกเลิกตรงนั้นฉะนั้นเดือนมีนาเราน่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นได้นะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องขึ้นมากจากลบ 0.1 เป็น0แหละนะฮะในขณะที่ในฝั่งของตัวนโยบายพิเศษอย่างเช่นพวก yield curve control หรือว่าตัว QQE อะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะยกเลิกในระยะต่อไปส่วนสุดท้ายแบงก์ชาติไทยเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้2ครั้งก็คือในเดือนเมษาคราวหน้าเลยกับอีกครั้งนึงก็คือในเดือนมิถุนายนนะครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังซึมเซาอยู่แล้วก็ตัวเรื่องเงินเฟ้อก็ยังไม่เป็นความเสี่ยงแล้วก็มองภาพว่าเงินเฟ้อจะติดลบอีก2เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็ทําให้แบงก์ชาติไทยสามารถลดดอกเบี้ยได้ก่อนธนาคารกลางขนาดใหญ่ครับผมครับ
นะอาจจะครบถ้วนนะของคุณออสตินมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่วิทย์คุณเฟิร์นสวัสดีครับ
ดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนะคะข้อมูลครบแล้วก็แน่นเสมอเลยนะคะสำหรับภาพของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของโลกเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะสำหรับปีนี้แต่ว่าถ้าดูแล้วตลาดสหรัฐเองแม้ตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดจะแข็งแกร่งแต่ถ้าดูสัญญาณไม่ว่าจะเป็นการว่างงานหรือว่าการผลิตการลงทุนเองก็ค่อนข้างชะลอตัวนะคะดังนั้นมิถุนายนนี้น่าจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าก็ต้องตามกันต่อเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่จะกระทบภาคการเงินด้วยนะคะส่วนจีนดูเหมือนว่าตอนนี้เขาก็เจอหลายความท้าทายตลาดแรงงานด้วยอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เงินฝืดด้วยรวมถึงการดั้มราคาสินค้าเขาก็อาจจะส่งผลดีระยะสั้นคือเงินเฟ้อไม่สูงแต่ว่าระยะยาวต้องตามภาคการผลิตกันต่อด้วยนะคะส่วนบ้านเราคงต้องดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐจะดันเศรษฐกิจได้ให้โต 3% แค่ไหนขณะที่แบงก์ชาติไทยมีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนี้เลยในมุมมองของ InvestX
นะครับเมื่อกี้น่าสนใจมากฟังแล้วสะอึก GDP per capita ไทย 7,500 3ปีติดต่อแล้วเวียดนามน่ากลัวมากปีก่อนโควิด 3,300 ไม่ถึงครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ 4,400 แล้วเร็วมากก็ต้องดูว่าเราจะวิ่งให้มันเร็วกว่านี้ได้อย่างไรท่ามกลางคนที่อายุมากขึ้นแรงงานน้อยลงปีซ่าเขาดูไม่ดีวัดผลต่างก็ดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร
่เหมือนตอนนี้ถ้ามองว่าเราอ่ะเป็นคนคนหนึ่งความเซ็กซี่เราหายไปหมดเลยเนาะพี่วิทย์
เราเหี่ยวละ
เออ40ด้วยเหี่ยวเลยเหรอ
เหี่ยวเลย
ผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบคำนี้เลย
41โอเคคือเอางี้ใช้คำว่าเราเข้าวัยผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าวัยผู้ใหญ่แล้วคงต้องวิ่งให้เร็วขึ้นทั้งภาคประชาชนด้วยแล้วก็คือ41ที่ฟิตก็ได้เน
า
ะภาคประชาชนด้วยภาครัฐภาคราชการด้วยทุกฝ่ายเลยนะไม่สิ้นหวัง
ลุยกันต่อไป
เดี๋ยวหน้าต่อไป นะครับ นั่นก็เป็นภาพรวมของรายการเรานะครับ Morning Well ในวันนี้แต่อย่าลืมว่าระหว่างวันถ้าคิดถึงกันนะครับหรือว่าต้องการหาข้อมูลประกอบการลงทุนติดตามนะครับข้อมูลจากทุกๆแพลตฟอร์มเลยของ The Standard Well สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วและพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears